cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății, vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Vă spun în primul rând la mulți ani și fie ca noul an în care am intrat cu toții să ne aducă tuturor numai pace, liniște și bucurii depline pe toate planurile. Astăzi, alături de noi, în cadrul emisiunii, l-am invitat pe domnul Gabriel Crăciunescu, doctor în arheologie, șeful secției de istorie din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier. Bună ziua, la mulți ani, bine ați revenit la noi!
Bună ziua, bine v-am găsit și multă sănătate pentru anul care a venit.
Să dea Dumnezeu să avem un an așa prosper și cu multe evenimente culturale, de ce nu? Anul chiar a început cu evenimente deosebite. Este și motivul pentru care noi astăzi ne aflăm împreună aici pe Calea Undelor, pentru că Muzeul Regiunii Porților de Fier iese, iată, din nou la rampă, dacă putem să spunem așa, cu ediția de anul acesta a anuarului Drobeta, anuar care a fost lansat astăzi publicului larg în cadrul unui eveniment deosebit, la care au participat diverse personalități, subiect pe care îl vom dezbate și noi în cadrul acestei emisiuni. Pentru început, v-aș ruga, domnule Crăciunescu, să facem o scurtă trecere în revistă a istoricului acestei publicații. Când apare pentru prima dată anuarul Drobeta?
Ca să facem un istoric al acestei publicații, trebuie să ne amintim faptul că în 1972 a fost inaugurat muzeul în forma pe care severinienii o cunosc până acum 2 ani, când acesta a intrat în reabilitare. Și primul număr al revistei Drobeta apare în 1974, deci la 2 ani după inaugurarea muzeului.
Practic e cam de o vârstă cu muzeul, aproape.
Este aproape de o vârstă cu muzeul, pentru că în momentul în care colegii muzeografii de atunci au terminat cu lucru, cu aranjatul expoziției, au trecut la partea de cercetare, au început să strângă materiale pe care, la câtva timp, cum spuneam, la 2 ani, au început să le publice într-un ritm de 2-2 ani. Fiecare număr apărea la câte 2 ani înainte de 1989.
Să înțeleg că tot ce se află în muzeu ca și exponat sau obiect bun de expus sau colecție este menționat în aceste volume?
Da, a existat un număr și o prezentare specială a muzeului pentru început secția de științele naturii și după aceea cea de istorie, în care s-au făcut o trecere în revista materialelor existente, fără să se insiste prea mult. Este vorba deci de materialele care erau deja colectate, se aflau în colecția muzeului și care evident au făcut parte din acea primă organizare expozițională. Sigur că după un anumit timp au început să apară tot mai multe materiale, lucrurile au mers foarte bine. Foarte bine în sensul că revista apărea din 2 în 2 ani și trebuie să menționăm aici, acum, faptul că apărea niște condiții deosebite, adică pe hârtie deosebite, de o calitate deosebită, cum îi spuneam atunci, hârtie cretată, lucioasă, fotografia și imaginea era de foarte bună calitate pe acea hârtie și toate lucrurile acestea se datorează fostului director de atunci al muzeului, dr. Mișu Davidescu, care, deci prin contribuția căruia s-a și ajuns ca muzeul
să arate... A fost și inițiatorul, da, probabil,
exact,
al anuarului, da.
Și al anuarului și a atras în cadrul sumarului nume deosebite din arheologia românească atunci, în acel moment, 1974. Și cum spuneam, încet au început să apară, că au început să crească profesional, în sensul de creștere profesională, colegi, foști colegi sau persoane pe care eu nici nu le-am prins la muzeu în acel interval, care au început să publice și revista să apară în destul de mare măsură cu materiale scrise de colegii de la Drobeta Turnu Severin. Sigur că acces aveau și alte persoane din afara spațiului mehedințean, din Oltenia, din țară, ca și acum, tot așa se întâmpla și atunci, se putea și chiar era de dorit să se facă această intervenție, acest schimb de informații, pentru că până la urmă informația care era publicată în revista Drobeta, revista de istorie Drobeta, sigur că era interesat atât pe specialiștii din țară sau de la noi de aici, care vreau să se informeze despre ceea ce se întâmplă în țară, dar și publicul, pentru că de multe ori erau, cum să spun, erau descoperirile atât de spectaculoase încât interesa și pe cel care nu era strict de specialitate.
Da, asta vreau să spun. Zona noastră este și a fost întotdeauna foarte ofertantă din punct de vedere arheologic și nu numai, având în vedere că aici există toate aceste vestigii atât de importante și mai cu seamă că sunt și în preajma Muzeului Regiunii Porților de Fier, piciorul ce-a mai rămas din piciorul podului lui Traian și așa mai departe. Și cred că și pentru specialiștii care veneau cu ocazia simpozioanelor la noi în oraș, în județ, la Muzeul Regiunii Porților de Fier, de fiecare dată era ca o lecție de istorie deschisă, orice vizită la muzeu.
Așa este, pentru că foarte mulți cunoșteau, adică toți cercetătorii cunoșteau ceea ce există la Drobeta din publicații, fotografii,
exact.
Dar era altceva să vii să le vezi.
La fața locului,
și cum
da.
Spuneați de zona noastră, zona Drobetei, nu numai vestigiile romane care sunt extraordinare, având în vedere și ceea ce s-a descoperit în ultimii ani, dar și alte perioade sunt deosebit de valoroase prin descoperirile efectuate în județul Mehedinți. Și m-aș referi la o perioadă mai veche, poate cei care au fost atenți la ce se întâmplă în Mehedinți își mai aduc aminte, cuptoare de redus minereul de la Cireșu. Sunt foarte puțin, de fapt nu sunt decât mai încă un loc din țară s-au mai descoperit asemenea cuptoare, acolo în zona de puterea dacilor, unde aceste cuptoare erau mai ales de prelucrare a fierului, mai mult decât de reducerea minereului de fier. A fost la timpul ei o descoperire deosebită care trebuie să fie actualizată și cumva să găsească loc în viitoarea secție de istoria Muzeului Regiunii Porților de Fier, pentru că, așa cum v-am spus, este extraordinar de valoroasă această descoperire. Din păcate, cei care au lucrat atunci și care au descoperit, care au făcut cercetări la Cireșu asupra acestor cuptoare, nu mai trăiesc, însă documentația există, au scris despre așa ceva și muzeografii au sarcina de a repune în circuit aceste valori deosebite pe care le are județul Mehedinți. Să dau așa exemplu, într-o perioadă în care nu excelăm, deci nu avem așa de multe cercetări. Pentru că dacă este să vorbim despre cercetare, cercetarea până la urmă este aprofundată într-un domeniu sau altul, acolo unde cercetătorii sunt interesați de o perioadă sau alta. Sigur, în Mehedinți n-au fost cercetători care să se ocupe în special de daci, dar au fost cercetători care s-au ocupat de epoca romană, de preistorie și atunci în aceste direcții s-au făcut destul de multe progrese și se cunosc destul de bine siturile acelor perioade istorice.
Da, se știe că vara se deschid șantierele arheologice, cine are curiozitatea să le viziteze poate să o facă la fața locului. A fost aici la Vârciorova, ani de zile deschis șantier la Gârla Mare, dar până a intra în miezul subiectului, vreau să ajungem la perioada 1989. Câte astfel de anuare au fost publicate și ce s-a întâmplat după 89 cu aceste apariții?
Până în 89 au apărut 6 volume Drobeta, din care unul din ele, ultimul, cel de-al șaselea, era un volum omagial pentru că se inaugurase secția de etnografie Și cu acel prilej a avut loc un simpoziu național, au fost invitați cercetători din toată țara, dar foarte mulți cercetători au fost invitați atunci la Drobeta Turnu-Severin, autoritățile vremii de atunci au fost de acord cu lucrul acesta. S-a ținut un simpoziu pe mai multe secții și o parte din ceea ce s-a discutat acolo a fost publicat în numărul 6. După 89, deci începând din 90, eu am mai spus, cei care am rămas nu fusesem așa mult implicați în actul de conducere, să ne vedem cum se face, ce se face o revistă. Eram
novici.
La început, novici, da. Nu cunoșteam mare lucru. Și la un moment dat am luat și noi inițiativa, am zis că trebuie să facem, să continuăm. De fapt, noi ne temeam că vom fi mult sub ceea ce se făcuse până atunci, pentru că trebuie să spun, încă o dată să accentuez, doctorul Mișu Davidescu, directorul muzeului, adusese și muzeul și publicația la niște cote destul de ridicate. Și tocmai aceasta era teama noastră, să ne vom ridica discipolii. Problema este că am avut dreptate, nu ne-am ridicat cu primul număr la ceea ce fusese până aici. Numărul 7 din 1997 este un număr de care am vrea să nu să uităm, dar să nu amintim prea des. Prin forma grafică, nu-i vorba de cercetare, că cercetarea era și expunerea și materialele sunt valoroase, dar forma grafică lasă
ambalajul lasă
foarte mult de dorit. Ei, a fost o experiență, după care am început să ne dăm seama că trebuie făcut ceva și începând cu numărul 8, a crescut din ce în ce mai mult calitatea publicației. Am învățat și noi ce să cerem la editor, să știm ce să cerem, să ținem la ceea ce am cerut. Eram atunci puțin mai tineri, acum suntem mai puțin tineri și acum știm exact ce ar trebui să facem, ce trebuie să facem și facem mai departe.
La un moment dat apăreau toate secțiile într-un singur volum. De data aceasta sunt tratate separat, individual.
Da, pentru că la un moment dat, știți, la început așa era un volum în care de bază era istoria, arheologia, în care mai apăreau câteva articole de diverse alte specialități ale colegilor noștri, care de multe ori nu erau mulțumiți prin faptul că nu aveau o publicație proprie și pe bună dreptate.
Nu puteau să-și expună activitatea la urmă, da.
Căutau, în sfârșit, nu-i căuta nimeni în volumul de istorie și într-un fel erau nemulțumiți pentru că materialele lor nu erau căutate, nu erau cunoscute.
Nu erau vizibile, cum se spune asta.
Nici o altă specialitate nu-i căuta la arheologie, la istorie. Da. Și atunci, pe bună dreptate, au apărut serii. A apărut prima dată seria de Științele Naturii. În urmă cu vreo 9 ani s-au desprins colegele de la Științele Naturii și au făcut revista lor proprie, care păstrează aceeași numerotație cu prima revistă Drobeta, numărul 22, și zice doar seria Științele Naturii. Și de anul acesta, de ce am și făcut lansare de care aminteați dumneavoastră, de anul acesta s-a hotărât să se scoată și alte serii pentru a putea să-și valorifice cercetările colegii noștri. Astfel a apărut seria de artă plastică, seria de pedagogie muzeală și seria de etnografie, pe lângă seriile de Științele Naturii și Arheologie Istorie. Deci în felul acesta avem 5 serii ale revistei Drobeta numărul 22. Fiecare cu domeniul său.
Da, este un material în egală măsură care se adresează cercetătorilor, dar poate fi și un material didactic, mă gândesc.
Da, vedeți, exact asta, poate că materialele, seriile acestea de pedagogie sau de etnografie sunt mai ușoare, mai accesibile publicului larg.
Având în vedere și domeniul. Colaborările pe care le aveți de ani de zile cu exterior, cu școlile din municipiu, cu alte instituții care vin în întâmpinarea activității dumneavoastră și implică pe elevi.
Spre exemplu, seria de pedagogie pune în valoare tocmai relația care există între muzeu și diferitele școli și alte instituții din oraș. Așa cum se accentua mai devreme, instituții care, de exemplu, penitenciarul sau se adresează unor persoane cu dizabilități. Deci o paletă mai largă de acțiuni care pot să intereseze un număr mai mare de cetățeni. Și în felul acesta sunt, așa cum vă spuneam, de exemplu, etnografia. Multe, foarte, destul de mulți dintre noi avem cumva rădăcini la țară și mai cunoaștem o serie de, de obiceiuri de, și se înțelege mai ușor revista aceasta. Deci se adresează unui public mai larg. Sigur că sunt destul de multe persoane care sunt iubitoare de istorie și chiar întâlnim cazuri cu întrebări foarte la obiect și precise al unor cetățeni care nu sunt, nu lucrează, să spun așa, în domeniu, dar sunt foarte pasionați și interesați de ceea ce s-a întâmplat în istoria noastră veche.
Da. Apropo de pasionați, știu că sunteți un pasionat al meseriei pe care o slujiți, iată, de atâția ani. Sunteți doctor în arheologie și cu siguranță că ați studiat mult, ați citit mult. Îmi place mie să spun că faceți parte din cei care au absolvit școlile acelea de odinioară în care cartea era carte și tinerii se aplecau cu temeinicie asupra învățăturii. Mai puțin se întâmplă în ziua de astăzi. Se pare că, până la urmă, educația aparține celor care vor cu adevărat să fie educați și să învețe carte. Nu mai este ca odinioară când, într-un fel sau altul, elevii erau constrânși și asta le făcea bine, să învețe carte. Revin la această idee. Sunteți un pasionat arheolog și ați publicat, cred că în fiecare număr al acestei reviste, măcar o lucrare, două, trei, nu știu, poate ne spuneți dumneavoastră, ce ar fi de remarcat ca și publicații pentru anul acesta în domeniul arheologiei, asupra cărui subiect v-ați aplicat?
Dacă aș face o trecere în revistă a articolelor, materialelor publicate în diversele numele ale revistei Drobeta, de când am venit la muzeu, în cel puțin un material am avut în fiecare număr,
deci am
dar
zis
am
bine.
Avut și câte trei materiale la Drobeta, numai la Drobeta, pentru că trebuie să spun că lucrând la muzeu, mi-a plăcut ce lucrez, mi-a plăcut instituția asta, poate că nu întotdeauna condițiile au fost excepționale și cei care au discutat cu mine de-a lungul vremii știu că n-au fost întotdeauna roze, dar asta n-a însemnat că pentru mine instituția n-a fost pe primul plan și ca atare și revista Drobeta. Deci am căutat aici să dau multe materiale, chiar dacă am mai dat și la altele, dar am considerat că este un fel de datorie să publică în primul rând în revista instituției de la care iau salariu și vorba, cum zice românul, de unde mănânc, fac această afirmație pentru că mai sunt persoane care consideră că n-au niciun fel de obligație nici față de instituție, nici față de revistă. Parcă ar fi niște mercenari care vin, stau și pleacă, dacă pot pleacă, dacă nu, constrângi, rămân aici. Asta cred eu că Nu știu, asta a fost crezul meu de viață, asta e instituția, asta este
revista. Și mi se pare
foarte
sănătos, da. Din moment, așa cum spuneți, v-ați și format într-un fel în această instituție, pentru că aici ați descoperit SEVA până la urmă.
Sigur că da, sigur că da. Datorez și instituției, prin persoanele pe care le-a avut, cu care am colaborat și din alte instituții, datorez formarea profesională. Dar v-am spus, am apreciat întotdeauna muzeul ca atare, chiar dacă v-am spus, nu întotdeauna mi-a plăcut de toată lumea, dar asta, trebuie să, deci, micile noastre necazuri sau mici pasiuni pentru unul sau pentru altul, sau nu trebuie să le lăsăm să ne umbrească relația pe care o avem cu instituția și cu obligațiile de serviciu care rezultă din angajamentul nostru, angajarea noastră în cadrul unei instituții.
Ce a fost de semnalat pentru anul ăsta din punct de vedere istoric și arheologic în revistă?
În primul rând să spun câteva cuvinte despre revistele celelalte, pentru că la cealaltă, la istorie, arheologie, ar fi chiar mai multe și mai frumos pentru mine, să nu se supere cineva.
Da.
Pentru mine ar fi mai frumos de spus. În primul rând a apărut seria de artă plastică în care apar materiale. Colega noastră, Maria Bălăcean, doctor Maria Bălăcean, a reușit să strângă un număr de pasionați, de arta plastică și a reușit să formeze să publice primul număr al acestei serii, seria de artă plastică. Același lucru s-a întâmplat și cu pedagogia muzeală și aici avem publicate materiale nu numai de la noi, de la muzeu, și din țară, din Ardeal, din diferite zone, pe bază de experiență, relație școlii, muzee și public de altă natură. Seria de etnografie vine și ea cu elemente, tot așa are o colaborare valoroasă, se publică materiale destul de serioase, în primul rând de la colegele mele, că sunt colegi, n-am colegi acolo, numai colegele mele de la secția de etnografie, au niște materiale foarte valoroase, fiecare dintre ele, dar au și colaborări valoroase în același timp. Merită și această revistă răsfoită și, după, de ce nu, citită de cei care sunt interesați. Revista de Științele Naturii deja este veche, așa cum vă spuneam, s-a desprins de circa 9 ani de revista mamă, să zic, revista de istorie. Și Revista de Științele Naturii a trecut la un nivel superior. Articolele toate sunt publicate într-o limbă străină, de obicei engleza, și se așteaptă o catalogare în cadrul CNCSIS-ului, să există o evaluare pe a revistelor după mai multe criterii. Sunt acolo, sunt mai multe criterii care trebuie să le îndeplinească o revistă. Și dacă pot să spun acum și câteva cuvinte despre revista de arheologie istorie, care într-un fel reflectă și ceea ce s-a discutat la simpozionul de arheologie, cea de-a 14-a ediție a simpozionului Arheologia în Oltenia, sigur, care acum reunește cercetători din toată țara, nu ne limităm doar la Oltenia, și care au venit și au prezentat materialele, și multe dintre aceste materiale sunt prinse în numărul de pe anul 2012 al revistei de serii de arheologie istorie. Și foarte multe materiale se referă la epoca romană. Din fericire, nu sunt tratate materiale referitoare la romanitatea de nu știu unde, ci foarte multe se referă la Drobeta și zona noastră. Se întâmplă ca aici, în revista aceasta, să semneze un material doamna Doina Benea, profesor universitar la Timișoara, în cadrul Facultății de Istorie, care a fost, de fapt, aici a început activitatea la Drobeta, Turnul Severin, este legată de ceea ce înseamnă antichitățile romane de la Drobeta, le cunoaște bine, dar, sigur, acum vine cu o idee foarte originală, de fapt nu este o idee, ci este rod al cercetării, cu o propunere. Consideră că Drobeta a fost capitala Daciei Inferior la un moment dat, când Dacia a fost împărțită, și vine cu argumente referitoare la gradul pe care îl căpătase de colonie Drobeta, la faptul că era un oraș destul de mare cu o fortificație lângă el și așa mai departe. Și pe baza inscripțiilor vine cu toate aceste argumente. Și apoi sunt multe alte materiale legate de Drobeta, de cercetători care sunt din Severin sau și care nu lucrează la muzeu, pentru că trebuie să spun că de la muzeu sunt mai puține contribuții, din păcate, la revista aceasta. Sunt cercetători care s-au plecat asupra istoriei Drobetei romane. Aici nu avem încă semnalat niciun raport în Drobeta acum, nu avem semnalat niciun raport referitor la amfiteatru roman, pentru că de comun acord cei din colectivul de cercetare am stabilit ca abia după campania din 2013, adică de anul acesta, să venim cu ceva concret, ceva mai de substanță.
Da.
Adică
haideți să intrăm puțin în subiect, pentru că vorbim de amfiteatrul acesta roman, care a fost descoperit cu ocazia reabilitării Muzeului Regiunii Porților de Fier, se știe, printr-un proiect cu finanțare europeană în valoare de nu știu câte milioane de euro, așa, care 12 milioane, da, care presupune schimbarea aproape în totalitate a zonei Parcului Muzeului Regiunii Porților de Fier, dar și a clădirii ca atare. N-am mai fost recunosc de, cred că de un an, în primăvara asta se face un an de când nu am mai fost prin zonă, dar știu că tot ceea ce a fost odată muzeul pe care îl vizitam noi și unde făceam reportaje de multe ori înghețând în perioada aceasta a iernii cu mâna pe microfon, va deveni la timpul trecut, devine deja istorie și trebuie să ne așteptăm la altceva după anul 2013, să dea Dumnezeu să se încheie cu bine acest proiect. În câteva cuvinte, poate o să ne spuneți la final, ca și clădire, ce se mai întâmplă acolo în zonă, dar să intrăm puțin în miezul acestor descoperiri pe care ați avut ocazia să le vedeți, încercând să, în momentul în care se încerca să construiască o anexă, din câte știu eu, chiar la intrarea în spațiul, da, arealul muzeului.
Proiectul prevede construcția unei clădiri multifuncționale cu subsol și două etaje. Sigur, acolo vor fi amenajate diverse spații, dar deja este altceva, este o chestie de viitor pe care o putem discuta, dar să revenim la amplasare. Avea ca zonă de unde urma să fie amplasată un spațiu mare din curtea muzeului, din partea de vest a curții muzeului. Acolo mai fuseseră făcute cercetări arheologice de către dr. Miciu Davidescu împreună cu un alt coleg de-al meu, Constantin Stuparu, și nu semnalaseră existența unor ziduri. Ce se întâmplă? Zidul acela, ca un inel, de fapt este puțin
forțat,
oval,
da.
Este așa. N-au ajuns niciodată să facă o secțiune pe el și deci n-au știut că este, au săpat, au văzut că e de epocă romană și acolo trebuia să se construiască secția de artă, pentru că se știe că la noi aici unde e acum secția de artă a muzeului era casa, cum știa lumea, țiverinenii știu, casa lui Ceaușescu.
Exact, da.
Aici venea conducătorul statului de atunci și, mă rog, se întâlnea cu conducătorul statului iugoslav.
Și nu știu dacă este proprietatea muzeului și la ora actuală din punct de vedere
acum
juridic este.
Acum a ajuns să fie, că a terminat cu procesul. Revenind la spațiul acela,
deci s-a dorit crearea unui spațiu în
Vroiam să punem o clădire de 33 de metri pe 24, foarte mare, frumoasă. În momentul în care s-a început excavarea și la un moment dat s-a dat de ziduri. Și atunci ne-am oprit când s-a dat de ziduri, nu s-a mai excavat, pentru că v-am spus, fiind cu un subsol, trebuia să meargă adânc.
În adâncime, da.
Da. Și nu s-a mai lucrat. Am constatat că acolo este altceva, clădirea va fi reproiectată pentru că i-am găsit un alt spațiu și am obținut descărcare de sarcină arheologică, așa cum se întâmplă în Drobeta, partea veche de a orașului, și în felul acesta se va construi în apropiere, dar de dimensiuni mai mici, cât te permite terenul. Acolo a început, am văzut că există această construcție care este un amfiteatru roman, de fapt este un zid din piatră cu arenă în mijloc și tribune de lemn în spate, pe care unde stăteau spectatorii și priveau la ceea ce se desfășura acolo. Prin secțiunile din 2012 am tras 5 secțiuni, s-a căutat să stabilim care este traseul zidului în partea necercetată și nedesfăcută sub nicio formă. Și s-a găsit traseul zidului, numai că începând din anul acesta 2013 trebuie să se lucreze intens la decopertare, pentru că pur și simplu așa este, trebuie să facem o decopertare până aproape de nivelul zidului, după care zidului de incintă, după care urmează să se facă observațiile foarte amănunțite asupra cu straturilor din interiorul acestei construcții.
Schimbă datele problemei această descoperire și mă refer la ceea ce proiectele care au fost realizate inițial pentru reabilitarea muzeului. Există posibilitatea să se prelungească, dacă știți să ne spuneți despre asta, execuția proiectului, eu știu, încă un an?
Da, s-a obținut deja prelungirea cu un an a execuției, dar oricum trebuie terminată până în prima parte a anului 2014, când se termină cu plățile cu...
Da,
finanțarea se termină pe la jumătatea anului 2014. Sigur că și această lucrare a ținut în loc construcția și altele despre care nu este cazul să lucrăm acum, reabilitarea aceasta. Dar lângă poartă, lângă acest anfiteatru care precis mod sigur va fi frumos amenajat, dezvelit, se va construi clădirea de care spuneam, mai mică, dar cochetă, cu două etaje, tot așa, în care intenționăm să punem inscripțiile care în momentul acesta sunt afară,
în curte, da.
Și sigur că ele sunt afectate de ploi, de temperaturi, de îngheț, de zgheț și așa mai departe, pentru că acolo în interior se păstrează mult mai bine.
Păi au trecut cel puțin 2000 de ierni peste ele,
au trecut, au trecut, dar să știți că mult mai bine stăteau în pământ decât stau afară. Afară când plouă, sunt când
expuse,
îngheață,
da,
se distruge, mai ales dacă este vorba și de un material puțin mai ca un grese, nu este bine nisipos, un nisip prea bine întărit, atunci, ca o gresie, dacă
da.
Gresia e făcută dintr-un material,
acționează,
ca o gresie,
da.
Se duce și păcat de ele.
Da, e păcat.
Atât.
Eu cred că următorii ani în care ne întoarcem iarăși la anuarul acesta Drobeta, vom avea ocazia să citim în aceste reviste și despre anfiteatrul pe care l-ați descoperit în curtea Muzeului Regiunii Porților de Fier, poate și despre alte vestigii, nu se știe ce mai scoate la iveală timpul, următorii ani.
Așa este. În primul rând, trebuie să spun că ne-am prevăzut vreo 300 de milioane vechi, cum pe așa,
da.
Pentru cercetare. Sigur că nu e o sumă extraordinară pentru cercetare și sperăm să obținem rezultate care să le putem comunica în revistă specialiștilor și publicului încă din acest an. Deci după campania din anul acesta să putem spune exact, să dăm niște cifre, lungime, are diametru mare, mic și așa mai departe. Perioada, dacă se poate să ajungem să vedem din ce perioadă, cel puțin când a fost distrus, pentru că atunci când a fost făcut, bănuim că este, deci a fost construit probabil în perioada în care s-a construit castrul Drobeta și podul, pentru că apare pe columna lui Traian și el figurat.
Da,
sigur,
da.
El a apărut dintotdeauna, dar era nu bănuiam că este aici, nu a bănuit nimeni. Ba mai mult, se spunea că Apolodor din Damasc a mai prezentat și fantezii, că uite, nu există aici un
anfiteatru. Da. O
dar
descoperire
încet...
extraordinară, da, pentru zona noastră și pentru țara noastră, de ce nu? Pentru
da, este al patrulea.
Este, da, și cred că ar trebui odată și cu finalizarea tuturor lucrărilor și reluarea activității la Muzeul Regiunii Porților de Fier într-o altă formă decât a fost până acum, cu altă prezentare și să devină foarte atractiv, sperăm, orașul nostru și județul pentru turiști, că o să avem foarte multe lucruri de arătat. Întotdeauna muzeul a fost foarte căutat pentru că toți turiștii și toți străinii întreabă prima dată de Muzeul Regiunii Porților de Fier, că știu că acolo e piciorul podului lui Traian și vor să vadă pe unde s-a trecut în Dacia acum 2000 de ani.
Dacă ar fi să ne gândim la potențialul turistic al zonei, în momentul în care se vor finaliza proiectele Teatru Cetatea Severinului și Muzeul Regiunii Porților de Fier, cu complexul, cu tot ce trebuie este prevăzut acolo, într-adevăr, Severinul va căpăta mult, deci un plus de valoare în privința aceasta interesului străinilor pentru, și nu numai străinilor, a românilor, pentru că toată lumea va dori să vadă dacă se va, în momentul în care se va face așa cum știu eu, că, cum sunt configurate prin desene aceste restaurări, reabilitări care au loc, într-adevăr va fi ceva deosebit. Și după aceea am mai vorbit cu unii colegi, mă rog, cu unele cunoștințe, că nu neapărat cu colegi, nici nu va fi nevoie ca în prima fază rapid să fie terminată expoziția în cadrul muzeului, expozițiile
da,
de istorie,
atare,
etnografie
da, da, da.
Și științele naturii, pentru că orașul va avea oricum ce să prezinte și la,
intrare,
teatru
da.
Și la muzeu, pentru că acolo la muzeu vom avea o restaurare a castrului după anumite criterii, frumos făcute, cu alei, cu lumini, cu nu știu ce, turnul din colțul de sud-vest al castrului făcut, acoperit și făcut să fie vizitabil. Termele sunt aici, aproape sunt este terminată restaurarea. Urmează după aceea amfiteatrul acesta care din mers se va face.
Și un turn de belvedere, am înțeles, deosebit.
Da, turnul de belvedere este prevăzut acolo unde se termina aleea cu tei și peste calea ferată trebuie să se treacă pentru a se ajunge la piciorul podului și acesta va fi acum conservat pe uscat, să nu mai fie apa al macii, nu se știe când îngheață, dezgheață. Iar ca să se poată trece de la muzeu acolo, se face o pasarelă peste calea ferată și un turn înalt, ăsta e turnul de belvedere, de unde se mai poate urca să se privească zona din jur, după care se coboară cu un lift jos la nivelul solului și se vizitează piciorul podului. Deci există...
Și dacă mi-aduc aminte bine, mai fac o paranteză, da? Mă iertați, știu că există și un proiect de reamenajare sau de amenajare a insulei Șimian și mai știu că la un moment dat muzeul achiziționase și o șalupă pe unde, cu care să fie plimbați vizitatorii de jur împrejurul insulei pe Dunăre. Adică sunt multe idei foarte interesante și ofertante, așa cum spuneam, pentru ca zona aceasta
să devină un punct turistic deosebit, dar condiția este pentru insula Șimian să se facă proiect, să înceapă cineva să scrie un proiect, fie cu finanțare europeană, fie ceva, o investiție din interior.
Păi se vorbește de mult timp că se vor construi, se vor face,
dar pentru moment nu, eu nu am cunoștință de un proiect. Ni s-a cerut descărcare de sarcină arheologică. Nu se poate executa această descărcare decât pe baza unui proiect. Deci trebuie ceva scris, ceva hotărât, aprobat și după aceea se trece
trebuie
la faza.
Să trecem de la se va, până la facem. Da, da, în mod concret. Da. Este o meteahnă de care suferim noi românii, se pare, aceasta cu se va. Trec mulți ani până când se va face, se transformă în facem acum. Dar asta este altă discuție. Îmi doresc să trăiesc momentul acela sublim în care toate aceste proiecte să fie scoase la lumină și să putem să ne comparăm și noi Mehedințiul, Turnul Severin, cu orașe cu adevărat civilizate occidentale care au pus în mare valoare de ani de zile tot ceea ce istoria le-a lăsat la voia întâmplării, într-un fel. Au știut să le strângă în locuri foarte bine amplasate și să le pună în valoare, să le valorifice turistic.
Noi ce am discutat până acum, că se face, deci există o derulare, deci
da,
nu mai se va
în
face.
În cazul deci muzeului, da, este adevărat,
termen,
sunt în derulare.
Exact.
E o chestiune de timp.
Da, dar mai există și alte posibilități și dacă ne gândim ce avem la Cerneț de culele de la Cerneț cu la Tudor, care abia acum a fost câștigate în instanță și unde nu s-au putut face investiții, tocmai că legea nu permite, dacă nu este în proprietatea ta sau dacă este revendicată, nu ai dreptul să să cheltuiești niciun
ban. Mai este cula lui Cuțui la Broșteni, care...
A este deja revendicată de mult, după 93, nu mai știu acum ce regim are, dar atunci, după 93, deja era aproape că intra o persoană particulară în posesie, cu actele respective.
Am înțeles că nu mai este nimic în ea. Din păcate.
Din păcate, pentru că genul acesta de construcție se întâlnește la începutul secolului 19, sfârșit de 18 și început de 19 și nu mai sunt multe construcții. Păcat că nu le conservăm și nu le păstrăm pe cele care le avem. iar în ceea ce priveam, ce discutasem cu trasee turistice, nu ne putem limita numai la Drobeta, putem să mergem la Cerneț sau putem să extindem în alte zone.
În zona Ponoarelor.
Ponoarele este o zonă foarte frumoasă.
Putem să facem un circuit numai cu biserici de lemn.
Asta vreau să vă spun, că în zona Ponoare acolo, da.
În anuarele dumneavoastră le-am văzut.
Avem foarte multe biserici din lemn și un cadru deosebit.
Exact, și un cadru natural de excepție.
Sigur, cum
da.
Să noi discutăm aici, dar este necesar, pentru că am auzit, nu așa, că primarul din Baia, sau așa am înțeles eu, vrea să amenajeze în viitor o pârtie. Ar fi un lucru deosebit.
Da,
s-ar întinde exact ce ascultam odată, s-ar întinde turismul acesta pe tot parcursul unui an, nu sezonier,
exact,
în lunile iunie-septembrie.
Exact. Să ai deschidere tot timpul anului.
Să ai tot timpul ce să prezinți, pentru că dacă ai o prelungești sezonul cu pârtie, cu nu știu mai ce, în sigur aceia vor trece și pe la muzeu, vor dori să vadă.
Vor trece și prin sate, poate se vor opri să deguste niște mâncăruri tradiționale sau să vadă un mic muzeu al satului amenajat undeva.
Pot, în zona de munte, pot să facă acele pensiuni agroturistice pe care alții în Maramureș și în alte zone le-au
le exploatează de ani de zile, da.
Poate că noi oltenii suntem așa
mai conservatori,
dar în fața unor rezultate cred că vor apărea și doritori, investitorii care să investească și evident să aibă un profit după urma investițiilor.
Da. Mi-ar fi plăcut să mai stăm mult de vorbă, dar vreau să-mi promiteți că o să mai veniți în cadrul emisiunilor noastre, pentru că avem multe de arătat publicului ascultător și, de ce nu, poate chiar din cadrul unei emisiuni se poate desprinde o idee pe care cineva cu putere de decizie la un moment dat poate să o pună în practică.
Eu vă mulțumesc pentru invitație și promit că voi mai veni și cu altă ocazie.
Vă mulțumesc mult! Vă reamintesc, dragi ascultători, în cadrul emisiunii În Viața Cetății de astăzi s-a aflat domnul Gabriel Crăciunescu, doctor în arheologie, șeful secției istorie din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier. Până săptămâna viitoare vreau să vă doresc zile senine și luminoase. Vreau să-i mulțumesc colegului Doru Ionescu din regia de emisie și să vă spun toate cele bune. Noi ne reauzim aici pe Calea Undelor miercurea viitoare. La revedere!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.